nzamba
nzambira samirana
Miriwe chuti na mwe bakunzi b'amakuru ya radio inzamba gateka kawe sangwe ikaze muri kano kanya kaya hariwe turi kwigenekerezo rya 2023 ruheshi umwaka w'2021 ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira basabwa gusubira mu zabo ku nguvu bitarenze ku munsi w'Imana uza abona bateshejwe izabo mu gwimongo mu 1993 bo muri site ya Gasenyi ya Komine Rango mu ntara ya Kayanza abari kwisonga iyo ngingo havugwamo abajejwe intwaro be numwe mu bapatiri ba paruwase ya Rango ngo nacho tumaje amarukuki aguma mwibohero inyuma y'ingingo ya sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yo kumugabanyiriza umunyororo kuva ku myaka 32 gushika ku mwaka umwe ivyo biri mu itangazo gishamwe akato rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu basaba ko uwo aharanira gateka kazi na muntu yocare kugwa vuba bwango Inzego z'umutekano iz'ubutungane be n'ugwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe SNDD-FDD ziradumwa kuri utoke ko zibandanya gutuma gateka kazi na muntu mu Burundi gasinzikara ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'ishirahamwe Initiative des droits humains au Burundi riharanira agateka ka muntu Karina Tafakian arirongoye abivuga mu gusuzuma ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bumaze umwaka burongoye igihugu Ido nido ni mukanya sangwe kaze muri kumwe na Josine Kaze nije ngiye kuyabashikiriza
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa ndabahikaze muri ano makuru abanyagihugu baba mu ikambi y'abateshejwe izabo muri site ya Gasenyi muri zone na Komine Rango mu ntara ya Kayanza bavuga ko bariko baratura tuzwa n'abajejwe intwaro babategeka kuba bavuye muri iyo site bitarenze ku munsi w'Imana uza aho bategetsi bakaba babikora kuko biriko birasabwa na paruwasi ya Gasenyi nk'uko abanyagihugu babivuga bagasaba diyosezi ya Ngozi kubavugira kuko inyuma y'ivyo vyose hari cegera c'urongoye paruwasi ya Rango Patiri Manase ashaka ko izo mpunzi zihunguka ku nguvu ni nkuru ya Diane Nkurunziza
Izo ndiane zadutse ku munsi wa gatandatu mu gatondo igihe icegera c'urongoye paruwasi ya Gasenyi yinjira muri site ashaka kwerekana imbibe zayo izo mpunzi naho zizi ko ziba mu itongo rya paruwasi ya Rango ariko ziranegura inyifato y'umupatiri yitwa Manase nk'uko ababa muri iyo site babivuga uyu mupatiri ngo yoba yarondeye ico tuma izo mpunzi zigwa mu makosa zikirukanwa muri site bakabivuga mu gihe inyuma yaho yahavuye atabaza mu santeri ko impunzi ziriko ziramuraka zikoresheje inkoho inyuma yaho hakurikiye ihagarikwa rya bamwe hakurikira ingingo yo kubamenyesha ko bategerezwa kuva muri iyo site bitarenze ku munsi w'Imana uza
igitondo ku wa gatandatu agiye turi n'abakishuri baza baca bakikuza site bacinye fereke ahandi bagira ko batinya ibitoke hama abana barabashengera avuga ati ibyo upadi gutima ibitoke n'ukuri w'umupadiri gutima imbuto kumva tubwira abashuri babandanye batubambika icyeyi yaciye baca bafata tikiti nk'uwo mu gipadiri iyo nkuru bayiturikije hadi acha telefone avuga ngo ubuhongo ariko arandasa hama hadi acha telefone ngo ariko arandasa umutani yaciye azana igipolisi yaje yari isanze ngaha mu mazu ego abafata bakubita abandi babafata aho n'abana bari bajyanye baraye mu gasho mugabo abana bo barabarekuye
izo mpunzi zivuga ko ivyo mupatiri ariko arabikorera batibaza ko ari ivyo yatumwe na diyoseze ya Ngozi ko nyabuna yo bariko arabikora ku nyungu ziwe bakaba basaba musenyeri wa Ngozi kubagarukira ko mu kubuza uwo mupatiri kubahohotera akubahiriza uburenganzira bwabo bw'uko baba aho bumva batekaniwe
twe turasaze dushimitse mudutabarize iri jwi ryacu rishikire na musenyeri arongoye diyosezi ya Ngozi ashikire abapadiri barongoye paruwasi ya Gasenyi bareke kwisuka mu vya politike uko padiri ibintu yakoze ni ibara nta kuri yo kwinjira muri site gutemagura ibitoke abo rero bagiye gusomba intambara yongere agaruka abeshitwa ngo n'umukozi w'Imana yitwa ngo n'umuntu yihebeye Imana agira ko aremeza abandi ngo bariko baramurasa nk'oho ngo ziriko ziraswa ona bari muri site ikindi kibabaje bitwumva ikintu padiri yoshinga itegeko ntihagira umuntu azosura kubaka kuri iyo tongo bamutubwirire ko twebwe hajya yarahadusanze hacha abapadiri benshi kandi bakatwubahiriza nuko bivuga batwazwe imana yiratuze turatotezwa abamwe barafunzwe ku bwa padiri binasohotse mu padiri banahamukura umujana handi
izo mpunzi zikaba zimaze imyaka hafi 2008 kuva inyuma y'Indiane zo mu mwaka w'1993 kandi bakavuga ko n'ubu batarumva ko batekaniwe kugira ngo basubire ku mitumba bahunze bava ko naho buramatari asa n'ushigikiye iyo ngingo ariko rero ngo barifuza kw'ingingo yose iberekeye bobegera bakabiganira bakagira ico bashitseko ntiturashobora kuronka Patiri Manase yagirizwa nabo banyagihugu b'impunzi ngo twumve icyo abivuga ko nayo musanteri wa komine Rango Deus babaho kubgayo nawe twamurondeye ariko ntaragira icyo ashikirije
kubga atasiyo Sibomana ngo birateye isoni kubona izo mpunzi ziriko ziraturatuzwa ivyo ngo vyerekana ko ubutegetsi butariko burubahiriza agateka kazina muntu Tasiyo Sibomana agasaba ko hoba ubwumvikane hagati ya leta n'urongoye iyo paruwase kugira ngo hatogwe umuti w'izo mpunzi zitarinze kwirukanwa reka tumutege yombi
cyako bivuga ko nuko nabaje kandi mbere binateye n'agahinda kuko ntawo kwiyobagiza cyane cyane baba abo bintu imana cyane bari muri leta ikaba abantu bose ntawo kwiyobagiza imvano yatumye abo bantu bacu baba mu buhungiro kuva mu 1993 gushika uyu munsi si kubera batakunda izabo si kubera batakizikunda inzu yazwi nibaza ko atawo kwirirwa aritirako kumva rero ko hari abantu baba bebeye imana canke abajejwe intwaro barondera abo bantu gushika n'ubu kubavurabuza batagira iyo baja n'iyo bava ngo bagureshige na rugero babakure muri ayo masike muri ubwo buhungiro barimwo biragaragaza yuko haba harimwo agahade kanini munyifato y'abawiyereyeimana canke abo ba leta yo kutubahiriza na gato agateka kazira muntu mbere no kutubaha kiremwa muntu cy'abo bantu batejejwe iwabo kuva mu 1993 icya gatatu twovuga nuko yabo wajejwe paruwase Gasenyi nibaza ko abantu bari barukura aho tuzi mu 1993 atari bo baronse umuntu w'igihagararo aja gusaba patiri ngo twumvikane muri kibanza dushyiremo impunzi zingana no kuraho kuko nk'umwe wese nk'uko bavuga mu Kirundi ati batereye hejuru umwe wese usamba yiwe nibaza ko batari batabisuganije gushika aho bogira ububaserukira aja gusaba ibyo bintu ari mu yumvikwe twibaza neza ko iyo paruwase yovugana na leta kuko abo bantu n'abarundi bategerezwa gufatwa nk'abandi barundi naho bari mu buhungiro mbere turanga amategeko mpuzamakungu amategeko yo muri aka karere igihugu cyacu turimo nayo ku isi hose tutavuze ibwirizwa nshingiro abo bantu bategerezwaga gukurikiranirwa hasi gusumba mbere n'abandi barundi boba bibera mu ngo zabo uko byanye
tugume mu gateka kazina muntu ishirahamwe akatu Burundi rigwanya isinzikazwa rya kiremwa muntu riranezerezwa n'ingingo ya sentare isubiramo imanza ya ntahangwa kuri dosiye ya Germain Ukuki iyo nayo yaragabanije umunyororo w'imyaka 32 yari yaciriwe imucira gufunga umwaka umwe n'ihadabu y'amafaranga 50,000 by'amarundi n'itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu akatu Burundi isaba ko iyo ngingo yoca ishigwa mu ngiro akarekugwa bidatevye n'inkuru ya Jacob Sibomana
muri iryo tangazo akatu Burundi ivuga ko itanezerejwe n'ingene iyo ngingo ifashwe uwahoze ari umukozi wabyo Jean Marukoki amaze imyaka hafi ine ari mu mvuto akata ariko irashima ko sentare yamukuye ko ibyaha bimwe bimwe Armel Niyongera serukira akatu Burundi
guhungabanya umutekano w'abanyagihugu n'inzego za leta kwica abapolisi n'abajeje umutekano muri rusange no gushaka gutembagaza intwaro yatowe n'abanyagihugu izo rero tukaba tubishima kuko sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yabonye neza yuko ibyo byaha atabyemezo bikwiye gushikiriza manza yerekanye kugira ishobore gukurikirana Jeremy Rukuki.
Akati kandi rerekana ko nayandi madosiye y'abanyororo ubutungane buyatevya.
Dusaba abacamanza yuko bugageza kuzabaranyarutsa ayo madosiye nayo nyene usanga ari mu bya politiki bagakurikirana amategeko kugira bihe icubahiro. Iki nacyo nuko dusaba ko Leta y'u Burundi yoca irabaye ikashobora kumukingira, kuko murazi neza yuko hariho n'abarekuwe mu minsi iheze n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu, ariko ugasanga mu nyuma barishwe. Tukaba dufite rero amakenga y'umutekano wiwe, tugasaba yuko Leta yomukingira.
Tubibutse ko Jean Marie Kuki yafashwe itariki 13 ukwezi kw'indwi 2017 yagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu n'ugugumuka. Mu 2018 Sentare Nkuru ya Ntahangwa yamuciriye gufunga imyaka 32. Ico gihano gihava cemezwa na Sentare Subiramwe Ntahangwa mu 2019. Igisata ca gasambura amanza ca Sentare Ntahinyuzwa cahavuye gifata ingingo yo gusubiza inyuma iyo ngingo ya Sentare Subiramwe Ntahangwa.
Jacob Sibomana arakenuye agateka akazi na muntu kabandanya gahonyangwa mu Burundi bigakogwa ahanini na bamwe bari mu nzego z'umutekano, cyane cyane abo mu rwego rw'igipolisi bafatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure hamwe n'abakozi bo mu iperereza. Ivyo biri mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe Initiative des droits humains riharanira agateka akazi na muntu mu Burundi inyuma y'umwaka umwe. Perezida Ndayishimiye Evariste ashitse ku butegetsi. Kubw'uburongoye iryo shirahamwe Karina Tesakian ngo n'igisata c'ubutungane naco nyene kirabangamiwe bimwe biboneka. Karina Tesakian asubirwamwo mu Kirundi na Josephine Jones Nkunzimana.
Du côté positif, les actes de violence politique.
Icyo umuntu yoshima igikorwa cyo guhohotera abantu bifatiye ku byiyumviro bya politike byakogwa n'imbonerakure na bamwe bamwe mu bapolisi byaragabanutse naho bikibonekeza mu ntara zimwe zimwe. Ihagarikwa rya bamwe mu mbonerakure no mu gipolisi ni igikorwa cyo gushima. Mugabo kudahana amabi akoregwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi birakibonekeza cyane mu gihugu. Ivyo bigakogwa n'abo mu iperereza mu gipolisi n'imbonerakure. Akarorero nuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe habonetse abantu benshi cyane basindikarijwe ubuzima. Ukutigenga k'ubucamanza kurateye impungenge co kimwe n'igisata c'inyemeramabi kigikorera ku gisure c'abategetsi bo mu ntwaro no mu iperereza. Perezida Ndayishimiye yari yatanze icyizere ko agiye guhagarikira ukudahana ibyaha n'uko agiye gusimbataza ubutungane kuri bose, ariko byahereye mu majambo gusa. Leta yaremereye gusubira gukora bimwe bimwe mu bimenyeshamakuru byari byarugawe, ariko ukwidegembya kw'abamenyeshamakuru ntikuraboneka ndetse bagatinya no gutanga amakuru asesanguye kubera ubwoba. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwaranaguye imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe. Ibyo bihugu mu gusubira gufasha u Burundi byobanza gusaba ko mu Burundi habaho koko gusonera agateka kazi na muntu bimwe biboneka. Ikindi naco ni uko Leta irenza ku ruho rw'amaso amabi yakozwe mu 2015 imurikizi yabyo ikazoba gusasira indava ukudahana.
De ces crimes et leurs familles ont droit à la justice elles aussi.
Inzamba.
Unaho dutandukire amakuru avugwa mu ntara. Hari imyidogo y'abanyagihugu mu ntara ya Mwaro imaze iminsi yibonekeza biturutse ku mahadabu acibwa abacuruza inzoga, kuko yibonekeza ko harimwo ka mwana wa mama. Amakuru ava muri iyo ntara akaba avuga ko amande acibwa abatari mu mugambwe uri ku butegetsi bagirizwa kuzinyegeza kugira zizocuruzwe zaduze igiciro. Abanyagihugu bakaba basaba ko amategeko yokora kuri bose hatarabwa imigambwe barimwo. Ni inkuru ya Beni Axela Kana.
Akarorero gatangwa na kuwitwa Niyuhire Amede afisi depo y'ibinyobwa vya Blarudi muri zone Ndava iri mu ntara ya Mwaro. Kuri uyu wa 22 Ruheshi yaciwe ihadawi miliyoni w'amafaranga y'amarundi yagirizwa ko inzoga dandaza aca zijana muri komine Giheta yo mu ntara ya Gitega, akagirizwa kandi ko afisi indi depo muri zone Kibungere iri muri komine Nyabihanga, ariko inzoga ntizigere zishikayo abazigura bikabazimba. Ariko abanyagihugu bavuga ko ari rementanya uyo mudandaza ariko aragirirwa n'abo mu mugambwe uri ku butegetsi. Amedeni Yuhire ngo yatangwe kwidogegwa n'abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD kuva mu myamamazo yo mu matora aheruka kwa mu Burundi. Ico gihe bamwagiriza ko yahaye ivyuma bivuga cane abanywanyi w'umugambwe CNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ibyatumye bajingitwa ingingo yo kumuca mande ngo yigiwe mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD. Mu mugambwe CNDD-FDD ngo bakandi bashaka ko Amede Niyuhire yakwisoko n'ihinguriro Brarudi maze iyo soko ihabwe uri muri uwo mugambwe nk'uko amakuru atangwa na bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD abivuga. Kwa 18 Ruheshi hari uwundi yari yaciwe amande na Senare Nkuru y'igihugu ya Mwaro Antere Nzisabira yagirijwe kudashikana inzoga muri komine Nyabihanga imuca 300,000 y'amarundi. Komine Kayokwe nayo imuca 200,000 imwagiriza kwinyegezamo ivyo binyobwa vya Brarudi. Senare nayo ica imuca 500,000 yose hamwe ariha umuriyoni w'amarundi. Aho ni mu gihe uwitwa Zakarine Irandekura yahora arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Mwaro na wacuruza inzoga co kimwe n'abandi ariko akaba adakogwa ko bamwe mu banyagihugu muri iyo komine bakaba banegura ukuntu abacibwa amande hari abatari umugambwe uri ku butegetsi mu gihe abari muri CNDD-FDD bobo bakora bisanzuye kandi bakagomba kwigarurira amasoko y'urucuruzwa muri byose bagasaba ko mu bihano bifatwa hatobamwo nkunzi. Twagerageje kurondera abajejwe intwaro mu ntara ya Mwaro ariko turabakena.
Ishirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu Tramwex muri komine n'intara ya Gitega ririyamiriza ingingo yo kubimura mu kibanza bahora bakoreramwo muri iyo komine. Iryo shirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu rigasaba kuronswa ikindi kibanza c'ubuntu kuko ico bagira babimuriremwo bakiguriye komine kandi bafise ivyemeza. Ariko abajejwe intwaro muri komine Gitega bobo bavuga ko ubuguzi bw'ico kibanza burimwo igifungu kandi kiri mu ibarabara. Ni inkuru dushikirizwa na Twifin kani wabo.
Intandaro ya byose yabaye iyimurwa ry'ibituro by'abunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cha Gitega. Abo nabo bakaba bakuwe hagati ya quartier Magarama na Yoba ku ibarabara ry'igihugu nimero 2 komine Gitega ibajana aho bita ku masanganzira y'amabarabara aja mu ntara ya Karusi na Ngozi cyo kimwe na Rutana. Icyo kibanza komine Gitega yacubatse n'inyubako abadandaza bakoreramo. Amakuru avuga ku masanganzira yemeza ko inyubako ziri imbere y'igituro zagurishwa imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Amakuru atangwa nabo muri iryo shirahamwe batashimye kwivuga izina bamenyesha ko Tramwex yaguze inzu 3 ku mafaranga y'amarundi miliyoni 15 imwe imwe. Ingingo yo gusitura amazu yubatswe munsi y'imetero 6 uva ku ibarabara yakoze ku batari bake harimo izo nyubakwa iryo shirahamwe rikoreramwo. Muri komine Gitega bakaba basaba ko yobomorwa maze abo bakorera muri iryo shirahamwe cyo kimwe n'andi mashirahamwe ari muri ico kibanza bakaja gupanga muri izo nyubako zindi za komine. Ariko amakuru ava muri Tramwex akaba avuga ko batavyemera. Ku bwabo ntibumva ukuntu boja gupanga amazu ya komine kandi bari barayiguriye bagasaba ko komine Gitega ibaha handi batariha. Amakuru atangwa nabo mu biro kwa Mustanteri akavuga ko igurishwa ryakozwe n'abahanuzi ba Mustanteri wa komine Gitega ku gatwe kabo atari ku gatwe ka komine ari naco gituma komine itavyemera. Tramwex nayo igasaba kurenganurwa imbere yo kwimurwa. Uruganda rwa radio Inzamba rwagerageje kurondera Mustanteri wa komine Gitega kugira atange umuco ku byo iryo shirahamwe Tramwex risaba ruramukena.
Umugambi agateka kacu found watangujwe kuwa 21 ku kwezi n'impunzi z'abarundi hamwe n'abandi bavyifuza kugira bafashe impunzi ziri mu ikambi y'Imahama zitakironswa ivyo zifungura uri kuratera imbere. Ivyo bivugwa n'urongoye uwo mugambi Emmanuel Nkengurutse akabivuga afatiye kukuntu igitigiri c'impunzi ziri mu ikambi y'Imahama mu basaba akazi kugira baronke amahera yo kugaburira imiryango yabo kiguma ciyongera ku munsi ku munsi. Emmanuel Nkengurutse ahamagarira ariko impunzi zose n'abandi batari impunzi gushigikira uwo mugambi mu guterera uburyo kugira ntiyagire impunzi yicwa n'inzara. Kurikira Emmanuel Nkengurutse.
Abarundi bifatikanije na Maison Shalom isanzwe ifise uburambe n'ubuhinga mu byo gufasha no gutabara abantu. Uyu mugambi kandi watanguye Imahama ku mpunzi zo mu cyiciro cya 3 ni ukuvuga icyiciro kitakironka imfashanyo na nkeya y'imfungurwa. Uyu mugambi rero aho ugeze uno munsi nuko twahereye ku burimyi aho twakose umurima wa hektare 10 ku miliyoni 6 hagakoramwo abashobora gufata isuka bose ku munsi wafashe isuka agatahana amafaranga 200,200. gutyo agashobora gusoma agateka akagaburira umuryango ntasubire kuzerinze. Umunsi wa mbere abaje gukora bakoresha isuka bashika 250, ariko ku munsi ugira kabiri ari wejo twari tugeze ku 400 baje gukora, bisigura ko abasaba akazi bazoguma biyongera. Nico gituma duteye akama Abarundi bose n'inshuti zabo ngo bahagurukira agateka k'izo mpunzi nabo nikora batange intererano kuri konte y'uwo mugambi agateka kacu. Twese hamwe turi hamwe turashobora, umwe wese atange ico afise, atange ico ashoboye, ntihagire impunzi n'imwe idupfana n'inzara.
Twibutse ko uwo mugambi warutse kuja mu ngiro kuva kuri no wa mbere, impunzi zigera kuri 250 z'Abarundi akaba arizo zimaze kuronswa akazi ko kurima, zigahembwa amafaranga 1,200 y'amanyarwanda ku munsi ku munsi.
Inzamba
mugusozera ano makuru, inkino zo mu mugwi mu nkino za buraya z'umupira w'amaguru kuri no w'Imana zirasozegwa. Hategekanijwe inkino zine urukomeye rukaza guhuza Ufaransa na Portugal. Portugal iramutse itsinzwe ica isezera amahiganwa. Ido ni ido na Josephine Jones Nkunzimana.
Ugo rukino ruza guhuza Ufaransa na Portugal ya Cristiano Ronaldo n'urukino rukomeye cyane cyane kuri Portugal, kuko itsinzwe izuba isezeye amahiganwa kuko Ufaransa bwobwo itike y'igice cy'umunani gishiri cya nyuma bwaramaze kwironka. Nawe Deschamps ashobora guhindura bamwe mu bakinnyi biwe basanzwe batangura ubwo rukino, agashavu ko kwihora Portugal yabatsinze mu rukino rwa nyuma rwa Euro karacari mu mitwe y'Abafaransa. Urundi rukino rwa saa tatu y'ijoro ruza guhuza Ubudagi na Hongiriya. Ubudagi buza kuba bukinira muhira, bufise amahirwe yo gutsinda Hongiriya, ari nacyo gituma Portugal itegereza gutsinda kugira amahirwe yo kubandanya iryo higanwa yiyongere. Uwundi mugwi uri muyabira ni Espagne, nayo nyine isabwa gutsinda kugira nayo ishike mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma. Mu nkino zaraye zibaye kuri wa kabiri, Croatia yaratsinze Ecosse ibitsindo 3-1, ica ironka nayo uburenganzira bwo kubandanya amahiganwa. Ubwongereza nabwo bwatsinze Republika Czech igitsindo 1-0. Ubwongereza bubona burangiza bufise nabwo nyene buri mu kibanza cya mbere. Imigwi ine imaze kumenya abo bazokina mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma. Ni Pays de Galles izotana mu mitwe na Denmark, nayo Ubutaliyano bukina na Autriche. Izo nkino zizoba igenekezo rya 26 za kuno kwezi. Muri Copa America naho nyene inkino zirabandanya, aho ku munsi w'ejo Argentine yatsinze Paraguay igitindo 1-0. Kuri uno wa gatatu naho Brazil iza gukina na Colombia urukino rukomeye.
Hano niho duceye dusozera no makuru twabateguriye, twaba tubashimiye kuba mwaduteze yompi, naho ubutaha.